Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qonda ikkita militsioner gap talashib bir-birini pichoqladi, og'ir jarohat olgan militsionerlardan biri o'ldi. Mirziyoyevning Paris safaridan so'ng Chardonnay fransuz vinosini ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga katta miqdorda ko'chat keltirildi.
Kuchli, lekin zo'r soha bu. Vinodelik juda ham katta boylik beradigan soha, chunki
Senat va hamkorlik bo'yicha Amerika O'zbekiston savdo palatasi qo'shma qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi byudjet va nodavlat tashkilotlarini 5 kunlik ish haftasiga o'tkazish taklifini rad etdi. Toshkentda shahar hokimiga tegishli Akfa shirkati tashabbusida xususiy universitet ochilishi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning aytishicha, saudiyalik jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirish rejasi bir necha kun oldin rejalashtirilgan. 23 oktyabr kuni parlamentda o'zi yetakchilik qilgan AK partiyasi faollari o'ngida chiqish qilgan Erdo'g'on Saudiya agentlari Xashoggi o'limidan bir necha kun oldin Turkiyaga kela boshlashganini aytdi.
Öncelikle cinayetin olduğu günün arifesinden başlayarak çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Washington Post'ga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirishi ortidan g'oyib bo'lgan edi. Erdo'g'onning aytishicha, o'sha kunning o'zida 15 saudiyalikdan iborat bir guruh bino ichkarisiga kirgan va keyinchalik ulardan 3 nafari Istanbuldagi Belgrad o'rmonida sayr qilgan. Saudiya Arabistoni rasmiylari avvalgi Xashoggining konsullik binosi ichida mushtlashuv oqibatida halok bo'lganini tasdiqlashdi va aybdorlar jazolanishini ma'lum qilishdi. Yevropa Ittifoqi AQSh va Rossiyani o'rta va qisqa masofali raketalarga oid shartnoma bo'yicha samarali muloqotni davom ettirishga chaqirdi. Mazkur bayonot Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat xizmati rasmiy saytida Donald Trump Moskvani bu shartnomani buzganlikda ayblab, Washingtonning ushbu bitimdan chiqishini e'lon qilganidan so'ng paydo bo'ldi. Bayonotda Yevropa tomonlar Yevropa xavfsizligi va global xavfsizlik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ushbu kelishuvni bajarishda davom etishini kutayotgani qayd etilgan. Jahon banki 22 oktyabrdan O'zbekistonda shoshilinch tibbiy yordam xizmatlarini takomillashtirish loyihasini amalga oshira boshladi. Bu haqda Gazeta.uz nashri Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi aprelda 100 million AQSh dollari miqdoridagi loyihani tasdiqlagan. Mazkur loyiha amalga oshirilishi natijasida tegishli tayyorgarlikdan o'tgan, zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan va faoliyati muvofiqlashtirilgan tibbiyot xodimlari baxtsiz hodisalarda shikastlanganlarga, shuningdek, shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan millionlab insonlarga malakali yordam ko'rsatadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 oktyabr kuni O'zbekistonda AQSh biznes haftaligi tadbirlarida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Carolyn Lam boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Uchrashuvda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash, avvalo texnologiyalar sohasidagi sheriklikni rivojlantirishning aniq istiqbollari muhokama qilindi. Erishilgan kelishuvlar va imzolangan bitimlarni o'z vaqtida amalga oshirish, shuningdek, palataning yangi a'zolarini jalb etgan holda investitsiya loyihalarini tayyorlash muhimligi qayd etildi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida loyiha qiymati 153 million dollardan oshgan yangi sement zavodining tamal toshi qo'yildi. Mazkur investitsion loyihani amalga oshirish uchun tumanning Ohaktosh va Gil Mol bo'lgan Sho'rsuv qishlog'i tanlangan. Loyiha Joydam ta'mir qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati va Xitoyning Beijing Triumph International Engineering Co Ltd shirkati hamkorligida tuzilgan Qo'qon Yevro qurilish materiali qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshiriladi. Loyihaga muvofiq bu yerda yiliga 1 million tonna sement va 33 million kvadrat metr gipsokarton ishlab chiqariladi. Mingdan ziyod mahalliy aholi doimiy ish bilan ta'minlanadi. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 22 oktyabr kuni ikki avtomobil to'qnashuvi oqibatida 5 kishi hayotdan ko'z yumdi, yana 5 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, dushanba kuni ertalab Buxoro-Nukus-Beruniy yo'lining 680-kilometrida Nexia va Cobalt rusumli avtomobillar to'qnashgan. Avariyada jarohatlanganlar Beruniy tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan dastlabki tergov oldi ishlari olib borilmoqda, deyiladi vazirlik xabarnomasida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda mehnat muhojirlari uchun pensiya masalasida kelishuv imzolashi mumkin. Bu haqda jurnalistlarga xabar bergan Rossiya mehnat vaziri Maksim Tapilinga ko'ra, Rossiyada legal tarzda ishlagan va soliq to'lagan migrantlar muayyan nafaqa to'lovlariga da'vo qilishlari mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Vladimir Putin boshchiligidagi davlat delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'lib qaytgan Rossiya Mehnat Ijtimoiy Himoya vazirligi rahbari Maksim Tapilin ikki mamlakat o'rtasida pensiya kelishuvi masalasida hujjat imzolanishi mumkinligini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, davlat tashrifi davomida Rossiya mehnat va bandlik masalalari bo'yicha federal agentlik yoki Rostrud hamda O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida memorandum imzolandi. Moskvaga qaytib Izvestiya nashriga bergan intervyusida vazir Maksim Tapilin Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy tarzda ishlab, tegishli to'lovlarni amalga oshirib borgan O'zbekiston vatandoshlari nafaqa to'lovlari olishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekiston tarafi tashabbusi bilan respublikada Rossiyaga mehnat qilgan ketayotgan muhojirlarga ketishidan oldin patent va ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish markazi ochishi masalasi ko'rilayotgani aytildi. Rossiya va mehnat ijtimoiy himoya vaziri Maksim Tapilin va O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qudbiyev o'rtasida ijtimoiy mehnat sohasida imzolangan memorandum bir qancha yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi. Unda jumladan mehnat bozori tahlili va monitoringi, aholini ish bilan ta'minlash va mehnat migratsiyasini tashkillashtirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilish va boshqasi aks ettirildi. Shu o'rinda Respublika Mehnat vazirligi rasmiy saytida Rostrud va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida birgalikda ishchi guruhi tashkil etilishi to'g'risida qaror imzolangani xabari chiqdi. Ishchi guruhini tashkil etishdan asosiy maqsad Rossiya Federatsiyasi hukumati va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlari uchun uyushgan tartibda yig'ish va jalb qilish haqidagi bitimni amalga oshirish hisoblanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Ayni paytda Rossiyaga uyushgan tartibda yig'ilgan va jalb qilingan va shaxsiy tashabbusi bilan ishlagan ketgan o'zbek migrantlari mutlaqo huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgani borasida ko'p marotaba Ozodlik xabar bergan. O'zbekiston Mehnat vazirligi xorijda qiyin ahvolda qolgan O'zbekiston grajdanlarini vatanga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlagani borasida e'lon qildi. 71 kishidan iborat ishchilarning birinchi guruhi Moskvadan Toshkentga 12 oktyabr kuni O'zbekiston havo yo'llari qatnovi yetib kelgani to'g'risida xabar qilingandi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahri temir yo'l vokzalining kutish zali militsiya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan 40 yoshli militsiya kapitani Abror Nazarov hamkasblari tarafidan pichoqlab o'ldirilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 19 oktyabr kuni Uchko'prik tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar va tuman huquq tartibot idoralaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, shu kuni kechqurun Abror Nazarov Uchko'prik tumanidagi oshxonada hamkasblari bilan ulfatchilik qilib o'tirgan paytda chiqqan janjal pichoqlashuvga aylanib ketgan. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, hozirda militsiya zobitining o'ldirilishi yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qotillikda gumonlanib 2 nafar shaxs ushlangan, ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ozodlikka qotillik bo'yicha rasmiy ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jinoyat protsessual qonunchiligiga binoan tergov harakatlari olib borilyapti, lekin qotillik bo'yicha ma'lumot bera olmaymiz, dedi Farg'ona IBS mulozimi. Militsiya zobitining voqeadan xabardor yaqin qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda Abror Nazarov ikki nafar hamkasbi tarafidan Uchko'prikdagi yoyilma oshxonasida ikki hamkasbi tarafidan pichoqlab o'ldirilganini aytdi. Hamma hamkasblar Uchko'prikda choyxonada o'tirishgan, janjal chiqqan, gap talashib urushib qolishgan. Abror akani bir o'zi uchtasi bilan solishgan, ular Abror akani eplolmagan, orqasidan pichoq sanchishgan.
3 bolasi yetim qoldi, 20 oktyabr kuni tuproqqa qo'yildi, dedi Nazarovning qo'shnisi. Abror Nazarov farg'onalik futbol ishqibozlariga Abadon laqabli hujumchi sifatida tanish. Nazarov militsiyaga ishga o'tishdan oldin 1995-2000 yillarda Qo'qonning Temir yo'lchi futbol klubida to'p surgan. Qo'qonda o'sha yillarda nomer 1 futbolchi edi. Futbol ishqibozlari uni siylab Abadon degan laqab qo'yib olishgandi. Vokzalga ishga o'tganidan so'ng doim yordam so'rab borsak ayamas edi. Qo'ldan kelganicha yordam berar edi, rahmatli deydi, pichoqlab o'ldirilgan militsiya zobitining sinfdoshi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlari o'rtasida pichoqlashuv holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Shu yilning avgust oyida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akromov o'z xodimi tarafidan chavaqlab ketilgan edi. Shu yilning may oyida esa Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni ishdan bo'shatilgan xodim pichoqlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman hokimligiga 20 oktyabr kuni 10 dan ortiq paxtakor ayol shikoyat qilib bordi. Angor tumandan kelib, Muzrabot tumanidagi fermer yerda ishlagan bu ayollar ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za poyadan ham mahrum bo'layotganidan hokimlikka arz qildi. Ayollar ishlagan paxtazorning juyak oralariga bug'doy ekilishi sababli bu muammo kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanidagi Navshahar mahallasidan bo'lgan 10 dan ortiq paxtakor ayol 20 oktyabr kuni ertalab Muzrabot tumani hokimligiga ish haqlari bo'lgan g'o'za poyasidan mahrum qilmasliklarini so'rab arz qilib bordi. Bu ayollar taxminan 10 kilometr masofadagi qo'shni Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligiga mavsumiy ishchi bo'lib yollangan. Paxtakor ayollar fermer yerdagi g'o'zani chopiq, yagana chekanka qilishi va bu mehnati evaziga faqat g'o'za poya olishi haqida og'zaki shartnoma qilgan. Ayollarning aytishicha tuman hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov ularni qabul qilib, almashlab ekish dasturi bo'yicha fermerning yeriga bug'doy ekilishi shartligi va boshqa muammolarni fermerning o'zi bilan hal qilishlarini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za poyadan ham mahrum bo'lib qolyapti.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, men kartoshka qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Deydi paxtakor ayol. Angor tumanining Navshahar qishlog'ida yashaydigan boshqa ayol ham 4 bolasini tashlab bahori yoz birgina o'tin uchun fermerning yerida mehnat qilganini aytadi.
Biz 1 so'm pul olganimiz yo'q, yoz bo'yi ishlab shu 60-70 gradus issiqlarda ishladik.
Deydi angorlik ayol. Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi rahbari Shopolat Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham bu mavsumiy yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun ishlaganini va muammoni hal qilish yo'lini topganini aytdi.
Boshqa ularga fitin yangi agar almashtirib berdimdagin qalla egilmaydigan yerdan agar berdim.
Dedi Shopolat Xudoyberdiyev. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov Ozodlik bilan suhbatda paxtakor ayollar muammosi hal qilinishiga va'da berdi.
Biz bordik, gaplashdik. Ular kelisholmadi, hozir shu to'xtab turibdi, degani yo'q.
Hal qilasizlarmi endi bu ayollarni?
To'xtatdi.
Dedi Akmal Bozorov. O'zbekistonda fermerlarning ishchilarga maosh to'lash qudrati yo'qligi bois ba'zi hududlarda yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun yil bo'yi fermerlar darasida mehnat qiladi. Fermerlar ish haqi uchun ajratilgan mablag'ni banklardan naqd pul shaklida olmayotganidan ham shikoyat qiladilar.
Qo'qonda ikkita militsioner gap talashib bir-birini pichoqladi, og'ir jarohat olgan militsionerlardan biri o'ldi. Mirziyoyevning Paris safaridan so'ng Chardonnay fransuz vinosini ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga katta miqdorda ko'chat keltirildi.
Lekin zo'r soha bu. Vinodelik juda ham katta boylik beradigan soha. Chunki
Senat va hamkorlik bo'yicha Amerika O'zbekiston savdo palatasi qo'shma qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi byudjet va nodavlat tashkilotlarini 5 kunlik ish haftasiga o'tkazish taklifini rad etdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 18-19-20 oktyabr kunlari amalga oshirgan O'zbekistonga davlat tashrifini yakunlab Moskvaga uchib ketdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 20-oktyabr kuni O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borgan Rossiya rahbari Qozog'istonda Mirziyoyev va Nazarboyev bilan ham uchrashdi. O'zbekiston matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Nazarboyevning taklifiga binoan 20-oktyabr kuni norasmiy uchrashuvda qatnashish uchun Qozog'istonning Turkiston viloyatiga borgan. Rasmiy xabardan iqtibos: uchrashuvda uch mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni, avvalo savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi aloqalarni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi, deyiladi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Shu kunda G'arb davlatlari qo'llagan sanksiyalar ostida qolgan Rossiya rahbarining O'zbekistonga misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli davlat tashrifidan so'ng Qozog'istonda ikki hamkasbi bilan norasmiy uchrashgani bugunga kelib Markaziy Osiyo Rossiya uchun o'ta muhim mintaqa bo'lib qolayotganiga dalil o'laroq baholanmoqda. Putin boshliq qariyb 1000 kishilik delegatsiya O'zbekistonda misli ko'rilmagan hozirlik va tantana bilan qarshi olindi. Safar davomida umumiy qiymati 27 milliard dollardan ortiq bo'lgan 785 ta bitim va memorandum imzolangani xabar qilindi. Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida ikki davlat rasmiy delegatsiyalari o'tkazgan uchrashuv va seminarlar yakunlariga ko'ra umumiy qiymati 27 milliard dollarga teng bo'lgan 785 ta bitim va memorandum imzolangan. Erishilgan kelishuvlar natijasida 79 ta O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasi tashkil etilishi, 23 ta yangi savdo uyi ochilishi hamda O'zbekistonda 20 ta ulgurji taqsimot markazi tuzilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, Putin tashrifi davomida ikki davlat munosabatlari tarixida ilk bor O'zbekiston-Rossiya hududlararo hamkorlik forumi tashkil qilingan. Rasmiy xabarda yozilishicha, O'z Expo markazida ochilgan forumga Rossiya hududi yetakchi kompaniya va sanoat korxonalari rahbarlari, jami 1000 dan ziyod kishi taklif etilgan va Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ham ushbu forumda ishtirok etgan. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin 19 oktyabr kuni O'zbekistonda qurilishi rejalanayotgan ilk atom elektr stansiyasi uchun maqbul maydon tanlashga qaratilgan muhandislik qidiruviga start berdi. Rossiya agentliklarining yozishicha, birinchi qismi qimmati 11 milliard dollar deb baholanayotgan mazkur loyihaga Toshkent va AES qurilishi uchun tayinlangan Navoiy viloyatidagi To'dako'l havzasi hududi bilan teleko'prik rejimida prezidentlarning majoziy knopkani bosish orqali start berilgan. 2028 yilda ishga tushirilishi aytilayotgan bu loyihani Rosatom qurib bermoqchi. Ammo ayni paytda o'zbekistonlik ayrim tahlilchilar va faollar Rossiya bilan atom elektr stansiyasi qurish rejasining O'zbekiston uchun ham iqtisodiy ham ekologik xavfsizlik jihatdan jiddiy muammolarni keltirib chiqarish xususida xavotir bildirmoqdalar. Shu tariqa Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 18-19-20 oktyabr kunlari O'zbekistonga amalga oshirgan davlat tashrifi yakuniga yetdi. Bu tashrifga oid boshqa ma'lumotlarni ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarida chop etilgan jonli blogimizda tanishishingiz mumkin. O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva-sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz akkreditiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva-sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega jumladan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva-sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish montaj ishlarini amalga oshirishlari mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1 martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar axborot portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, Halal va Organic standartlari talablariga muvofiq meva-sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida jami 873,5 ming tonnadan ziyod, 649,4 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati 3 tumanidagi 21 sonli maktabning 25 yoshli o'qituvchisi 14 oktyabr kuni o'z uyi ayvonida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgani haqida ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yildan buyon 5-9 sinf o'quvchilariga matematikadan dars berib kelgan 25 yoshli muallimning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Uychi tumani militsiyasi bu bo'yicha tergov olib borayotganini bildirdi. O'zini osgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistika odobi nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Shu qishloq ahli vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, ayol tug'magani uchun o'z shaxsiga oid gap so'zga chiday olmagan va molxona sayvonining to'siniga o'zini osgan. 21 sonli maktab o'qituvchilaridan biri o'zi va hamkasblari muallimaning o'zini osgani haqidagi xabarlardan larzaga kelganini aytdi.
3 kun ishga bormagan, darsga bormagan, keyin direktor telefon qilgan. O'ziga telefon qilsa, telefonni ko'tarmagan. Keyin qaynonasiga telefon qilgan. Qaynonasiga telefon qilsa, u ishga ketgan deb shunaqa deb javob bergan. Ishga ketdim deb ketyapti-ku degan. Ko'chadan kirib kelganda, voy, direktor telefon qildi. Ishga bormadingizmi deb so'rasam, darsim o'tib keldim. Ha, qaydan kelasiz desa, darsim o'tib kelyapman debdi. Ha, direktor telefon qildi-ku desa, direktorim ko'rmagandir degan javob aytgan.
Qayerga borib kelgan bo'lishi
kerak? O'sha qayerga borib kelganini o'sha uchinchi qila olmayapman-da. O'sha ishga deb ketib, 3 kungacha ko'chaga chiqib ketib kelavergandi. O'sha oxirgi kuni darsiga o'sha 11 da darsi bo'lgan. O'sha 11 da ishga ketadigan bo'lgan, bittan keyin darsi bo'lgan, o'sha ishga bora olmay qolgandi. Biroq ham yaxshi qiz edi. Hech kim bilan bir konflikt ham bormasdi. Nima ish buyursangiz, o'rinda bajarardi. Ammo kam gapirdi, kam suqon, kam gap, shunaqangi qiz edi.
O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan oy Jizzax viloyati Zomin tumanidagi 50-chi sonli maktabning kotibasi o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi.
Joylarda ayollarda ahvoli juda og'ir. Oddiy odam, oddiy xotin-qizli ahvoli qishloqda, mahallada bironta shu biz bir paytlari qo'l qo'ygan rayon xotin-qizlar bo'yicha muammolari hali o'zini ishini bajara olmayapti, tushunmayapti. Oddiy ayolni dardini o'zini dardi deb bilolmayapti. Mana shu meni albatta juda katta tashvishga solayapti.
Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi: O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Cabernet Sauvignon va Chardonnay ko'chatlari olib kelingan. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vinozavod direktori Mashrab Mahsumovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash bo'yicha katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin uzumzordan ishni boshlash kerak edi, uzumzordan.
O'zini oqlaydimi bu, ya'ni bu soha?
Yo, nega oqlamaydi? Agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, endi uzumzori oldin rivojlantirmasa baribir vinzavod yurmaydi-da. Oldin uzumni yetishtirish kerak. Unga bir 3 yil, 4 yil kerak. Uzumni ekish kerak, uni hali ko'tarish kerak. Keyin uzum hosil bergandan keyin albatta beradi vino. Vinoni anaqa daromadi katta-ku vinoniki. Endi biz hozir mana shu zavodda direktorman, hozir shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay bo'yapti lekin. Atak obyektni rivojlantirsa bo'ladi, ne bo'lmaydi? Yaxshi bo'ladi ishga tushadi hammasi.
Endi siz mana o'sha sharob so'rasa ekansiz, bilasiz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay degan sortlar,
ular hammasi yevropeyskiy sort, yaxshi bilaman ularni.
Ana nima o'shalar olib kelsak, aytayaptiki, o'zi bilan virus olib keladi, keyin bizlarni toklarimizga o'tib ketadi virusi degan ma'noda xavotirlarni aytishdi matbuotda.
Yo'q, endi uni o'zini karantin anaqa sifatida bor, o'sha karantin sifatida o'zi ancha kirdi, respublikaga kirgan-ku, anaqa uzumchilikka o'sha qanchadir anaqalar kelgan, ko'chatlar kirgan. U o'qirmaydi, endi uni karantindan o'tkazib, uni anaqasini sohasida o'zini tekshiradigan odamlari bor. Tekshirib bo'lib, o'qirgandan keyin ne qilsa bo'ladi, ne bo'lmaydi, okey?
O'zbekistonda 60 ta zavod ishlab chiqarar ekan mashhur vino, sharob mahsulotlarini. O'shalardan 25 tasi butilkaga qadoqlab berar ekan. Demak, 16 tasi vinni konsentrat ishlab chiqarar ekan.
Bizlar faqat vino ishlab chiqarganmiz. Vinoni o'zini ishlab chiqarganmiz bo'ldi. Bitta. Oldin shampanski ishlab chiqarganmiz o'z zavodda. Keyin vino ishlab chiqarganmiz. Aroq, likor, aroq ishlab chiqarganmiz. Shu edi bizning soha edi, Yangi Qo'rg'onda.
Sohani o'rgandik. Mana 60 ming vinogradniy loziya olib kelishibdi, probirkani ichida. Probirkacha turibdi bu, oti nima der ekan, in vitro degan uslub ekan bu, yopiq bo'lar ekan hamma yog'i, o'sha nima kasal kelmasligi uchun. Va O'zbek sharob holding bu narsani prezident qarori asosida rivojlantirmoqchi va Fransiyani nimasini olib kelmoqchi, ya'ni mutaxassislarini. O'zimizda yo'qmi shu mutaxassis yoki kerakmi shu tajriba almashish?
Yo'q, mutaxassislar bor-ku, endi baribir mana hozir bu yangilik, ya'ni baribir hali bizga orqada qolgan sohani oldingi anaqa qilish uchun qilayotgan narsa. Endi yevropeyskiy anaqada vinodeliya, masalan, Janubiy Amerikadagi vinodeliya, Amerikadagi oldingi ketib qolgan, okey, Chili degan anaqa. Bizda hali yo'q unaqa texnologiya, unaqa anaqalar yo'q soha. Nu baribir bizga kerak o'sha narsa. Ozgina baribir vinodeliya kelib, ozgina uni buni anaqa texnologiya olib kelib, ozgina qilmasa, qisqa lekin zo'r soha bu. Vinodeliya juda ham katta boylik beradigan soha. Chunki Fransiya, Ispaniya, Argentina, o'sha Chili hammasi shu Amerikan Kaliforniyasi hammasi shu anaqa orqaliyu vinodeliya orqali. Okey. Endi har xil vinolar bo'ladi. Nima deydi? Hali uzoq saqlangan vinolar qimmat bo'ladi, marishniy, ordinarniy anaqalar arzon bo'ladi. O'shunaqa-da. Endi arzon vino arzon bo'ladi. Masalan, kam saqlangan tez quyiladigan. A endi uni butilkichni saqlab qo'yib, saqlaydiganlar u 20, 50, 100 dollar, 200 dollargacha anaqalar bor, vinolar bor.
Yo'q, 5000 dollargacha bor, bilaman. Bor, bilaman. 5000, 6000 dollargacha bor.
Ha, bu endi demak, o'sha masalan, ubitga ichib sotmaydi vinoni. Hozir o'zimizda ham defitsit, hozir uzum yo'q bizda. Uzum jozib bo'lsa, Rossiya hozir davay deyapti. Vagonlar, ishlovlar davay deyapti. Bizga sayish paytida o'sha 91 yildan oldin men o'zim ishlaganman. Biz har kuni 2-ta, 3-ta seksiya jo'natardik, mana shu butun Vladivostok, Gorniy Altay, Bisk, Krasnoyarsk, hamma shu Moskva bizdan olardi binolarni. Keyinchalik binochilikka ahamiyat berilmagani, shu Ligachyov paytidan keyin hamma uzumlar akarchok qilib olinib, hali anaqa xo'raki uzum deb stalov sotlar ekilib, qayfiy, mafiy shunaqalar. Vinni uzumda hammasi yo'q bo'lgan hozir bizda. Mana shu Yangi Qo'rg'on o'zida vinni uzum o'zi yo'q. Mana hozir men uzum qabul qilyapman. Salovi shu faqat bizda. Uning uchun vinodeliyani unga pulni tikkanda uzoq ko'zlab tikiladigan pul bu. Sizlar beradigan anaqa emas u soha.
Endi
3 yil, 4 yil, 5 yil beradi anaqasini, hosilini. Okey, dani ko'rib buna qilinadigan soha bu vinodeliya.
Demak, O'zbekistonda bu sohani fundamenti bo'lgan, ishlab chiqarilgan sovet davrida.
Ha, juda zo'r bo'lgan. Bizda birovlari bizani vinolar, men o'zim Masalan, men o'zim Amerikaga borib, o'zim sertifikat olib kelganman, anaqada Kaliforniyada, Virginiyada bo'lganman, hamma joyda bo'lganman. Biz Yaponiyaga eksport qilganmiz, Yuqori Koreyaga eksport qilganmiz, Sijjak degan vino bo'ladi, o'sha siz aytgan Sapiravi bilan Pinot anaqasidan chiqarardim menda, zo'r anaqa edi. Bizda yaxshi ketadi vinolar, zo'r ketadi agar eksportga, juda zo'r ketadi.
Yangiqo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning Paris safaridan so'ng Chardonnay fransuz vinosini ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga katta miqdorda ko'chat keltirildi.
Yo, lekin zo'r soha bu. Vinodelik juda ham katta boylik beradigan soha. Chunki
Senat va hamkorlik bo'yicha Amerika O'zbekiston savdo palatasi qo'shma qo'mitasining majlisi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi byudjet va nodavlat tashkilotlarini 5 kunlik ish haftasiga o'tkazish taklifini rad etdi. Rossiya va O'zbekiston yaqin kelajakda mehnat muhojirlari uchun pensiya masalasida kelishuv imzolashi kutilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ikkinchi xotinini armatura bilan urib-mayib qilgan erini psixolog tekshiradi. Abdulla Iskandar lavhasi. 17 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yaypan tuman sudida 30 yashar besharqlik Shohnigor Muzaffarovani burnini armatura bilan urib sindirganlikda ayblanayotgan 33 yashar fuqaro ishi ko'rildi. Mahkamaning 17 oktyabr kungi majlisida ayblanuvchining advokati qarshi da'vo bilan chiqib, Shohnigor Muzaffarovani tuhmat va yolg'on ko'rsatma berishda ayblashni talab qilgan. Ozodlik tasarrufidan nusxasi bo'lgan Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ismoilov tasdiqlagan ayblov xulosasida Jinoyat kodeksining 110-chi moddasi qiynash, mubtazil ravishda do'pposlash va boshqacha harakatlar bilan qiynashda ayblanayotgan shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llangani aytiladi. Sud raisi 17 oktyabr kungi majlisda ayblanuvchining zimmasidan 138-chi modda, ya'ni zo'rlik ishlatib g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish aybini olib tashlagan. Shuningdek, jabrlanuvchi taraf advokati talabi bilan ayblanuvchi sadizmga moyilligini tekshirish uchun sud psixiatriya tekshiruvidan o'tkazilishi belgilangan. Sudda ayblanuvchining 40 santimetrlik armatura bilan jabrlanuvchini urib, uni 3 kun qamab qo'ygani bo'yicha isbot va dalillar ko'rib chiqildi. Ayblanuvchining advokatlari bildirgan e'tirozlar tinglandi. Sud bugun hukm chiqarmadi, keyingi majlis kelasi chorshanbada bo'ladi, dedi sud kotibi. Uning yana aytib berishicha, joriy yil iyun oyida Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari Qo'qonli ko'chasida bir ayol 3-chi qavatdan tushib ketgan yuzasidan voqea joyiga borishgan. Ichki ishlar xodimlari o'sha ko'chada beli sinib yotgan ayolni ko'rishgan. Bu ayol 3-chi qavatdan pardalarni bir-biriga boylab tushayotganda tushib ketgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bu ayol, ya'ni Shohnigor Muzaffarovaning besharqlik erkak tomonidan kaltaklanib 3 kun davomida qamab qo'yilganini aniqlab, ishni sudga oshirishdi, deydi suhbatdosh. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan Shohnigor Muzaffarova ozodlik bilan sud majlisidan keyin suhbat chog'ida uni kaltaklab qamab qo'ygan odamning ikkinchi xotini ekanligini aytib berdi.
Mashinani ichiga zo'rlab bosib, qo'limni qayirib bosib, dalaga olib dedi, men urib dalaga borib urdi rosa. Urgandan keyin xotinni oldiga bor, kundoshimni oldiga bor dedi. Endi bir qumorni chiqib urasan dedi. Keyin kundoshimni oldi, meni o'zlarimni dalasiga olib borib, o'sha yerda qo'rqitdi er xotin, bolta bilan chopaman, choptashimanda qo'rqitgan. 6:13 boshlangan urush ertalab soat 4 to'xtagan. O'shangacha kaltaklangan.
Ozodlik qo'lidagi mavjud bo'lgan sud tergov hujjatlarida Shohnigor Muzaffarovaning shar'iy xotini ekanligi aytiladi. Muzaffarovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda ularning nikohini Yaypan tumanidagi Qosimjon domla o'qib qo'yganligini aytib berdi. O'zbekiston prokuraturasi huquqshunosiga ko'ra, shar'iy nikoh atamasi hech bir huquqiy maqomga ega emas va O'zbekiston qonunchiligida shar'iy nikoh tushunchasi yo'q. Shohnigor Muzaffarova 17 oktyabr kungi sud majlisidan keyin ozodlik bilan suhbatda o'zini kaltaklagan zolim er jazolanishi kerak deb hisoblashini aytadi.
Men undan seni ketirolmayapman.
Besharq tumani hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Gulchehra Yo'ldoshovaning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda kaltaklangan Shohnigor Muzaffarova ishi hokim o'rinbosarining nazoratida ekanligini bildirdi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Toshkent shahar prokuraturasi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni qiynoqqa solgani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshladi. Shu yilning 11-avgustida Spark va Jiguli avtomobili haydovchilari orasidagi mojaro videosi Telegram tarmog'ida tarqalgan edi. Bu mojaro ortidan qo'lga olingan shaxslardan 2 nafarining yaqinlari hibs va tergov chog'idagi qiynoq qo'llanganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18-avgust kuni ozodlikka bergan ma'lumotga ko'ra, shu yilning avgustida Toshkentda sodir bo'lgan hodisa ortidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jo'rayevning onasi Jo'rayeva va Nuriddinovning akasi Nuriddinovlarning Ozodlik ijtimoiy tarmog'i va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasiga qilgan murojaatlari ko'rib chiqilayotgan bo'lib, ularning murojaatlari yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayyorlangan. Natijalarga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi Bosh prokuratura Ozodlikka taqdim qilgan javobda. Bu ma'lumotni taqdim qilgan prokuratura rasmiysi endilikda ishni Bosh prokuratura o'z nazoratiga olgani qonuniylik ta'minlanishini alohida ta'kidladi. Shu yilning avgustida Telegram tarmog'ida bir necha yigit macheta pichoq bilan bir yigitni kaltaklagani hamda mashinaga zo'rlik bilan o'tkazib, noma'lum manzilga olib ketgani aks etgan video tarqalgan edi. Machete qishloq xo'jaligida ishlatiladigan maxsus pichoq. Shunday pichoq bilan hujum qilganlar yaqinlarining iddao qilishicha pichoq temirdan emas, balki plastikdan bo'lgan o'yinchoq edi. 13-avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi videoda aks etgan hodisa shu yilning 11-avgustida shaharda sodir bo'lgani va hodisa yuzasidan 277 moddaga asosan bezorilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Tez orada hodisada jabrlanuvchi ko'rilgan 3, ayblanuvchi ko'rilgan 2 kishi, shu jumladan Shohir Jo'rayev va Behzod Nuriddinovlar qo'lga olindi. Bu ikki shaxs og'ir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingani alohida xabar qilindi. 2-oktyabr kuni tergov doirasida hibsga olingan ikki gumonlanuvchining yaqinlari ozodlikka murojaat qilgandi. Hozirda Zangiota tumanidagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 27 yashar Shohir Jo'rayevning onasi Dilorom Jo'rayeva hamda 31 yashar Behzod Nuriddinovning akasi Davron Nuriddinovlar Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan yaqinlari kaltaklanganini da'vo qilgan. Davron Nuriddinov boshi yorilib, qonga belangan holda kishanlangan ukasi Behzod Nuriddinov suratini ham taqdim qilgan. Ukamning o'zidan so'radim, kim seni bu ahvolga soldi deb. Militsiya xodimi yerda yotgan g'ishni olib boshimga urdi dedi. O'shanda doktorlardan ahvoli og'ir-ku, kasalxonaga olib bormaysizlarmi desam, olib borish kerak, lekin ichki ishlar xodimlari olib ketishga ruxsat bermayapti deyishdi, deydi Davron Nuriddinov. Ammo 5-oktyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Behzod Nuriddinov boshidagi jarohatlarni o'z sodir etgan transport halokati hodisasida olganini aytib, unga nisbatan qiynoq qo'llanganiga oid iddaolarni rad etdi. Shuningdek, boshqarma bu rasmiy bayonotda Shohir Jo'rayevga qo'lga olish va hibs chog'ida qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni ham inkor qildi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, avvaliga bezorlikda gumon qilinib qidiruvga berilgan shaxslar hozirda 164-chi moddaning 3-chi qismi bilan bosqinchilikda ayblanmoqda. Ammo 17-oktyabr kuni ozodlik bilan gaplashgan Dilorom Jo'rayeva o'g'lining qiynoqqa solinganiga oid da'volarni yana takrorladi va ayni paytda Ichki ishlar vazirligi o'g'lini tibbiy ekspertizadan o'tkazish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etishi haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar organlari shunda ishlatishi kerakki, toki xalq davlatdan rozi bo'lsin, lekin ayrim joylarda ularning faoliyati odamlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa mol-mulkka jinoiy tajovuz kabi salbiy holatlarga to'liq chek qo'yilmagan, qasddan tan jarohati yetkazish, firibgarlik, yo'l transport hodisalari kamaymagan. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga borsin, degan edi Mirziyoyev o'tgan yil 11-noyabr kungi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlagandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra 2016-yil sentyabr oxiridan 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov Gulnora Karimova fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida joylashgan Round the Ring internet nashriga intervyu bergan o'zbek jinoyat dunyosining avtoritetlaridan ekani iddao qilinadigan G'afur Rahimov o'zini Gulnora Karimova qurbonlaridan biri sifatida taqdim etdi. 2-3 noyabr kunlari Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA Moskvada o'z yangi prezidentini saylash kerak. G'afur Rahimov prezidentlikka nomzodi qo'yilgan yagona shaxs bo'lib turgan bir paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA prezidenti deb tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonotga esa G'afur Rahimovning 2012-yili AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hozirgi kunga qadar shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'ldi. Round the Ring internet nashriga bergan intervyusiga AIBA'ga a'zo federatsiyalar kelasi oygi kongressda muhim tanlov qilishlari kerak va shu bois ular haqiqatni bilishlari shartdir degan G'afur Rahimov qanday qilib AQSh Moliya vazirligi tomonidan transmilliy jinoiy guruhlar vakili deb tasniflanishiga oid o'z hikoyasini aytadi. Menga qarshi kampaniya tepasida oldingi prezidentning qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari turdi. Ular O'zbekistondagi biznesimdan ulush talab qildi va boshqa biznesmenlar kabi menga ham tahdid qildi. Men yo'q dedim, ammo bosim davom etdi va men 2010-yil oilam va o'zimning xavfsizligim uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deydi AQSh nashriga bergan intervyusida G'afur Rahimov. G'afur Rahimov iddaosicha, shundan so'ng o'sha paytda qudratli bo'lgan Karimova va uning guruhi o'ziga qarshi noto'g'ri axborot tarqatishga kirishgan va AQSh Moliya vazirligiga qolgan biznesini yo'q qilish maqsadida soxta ayblovlarni taqdim etgan. Islom Karimov o'limidan so'ng o'z nomini soxta ayblovlardan tozalash harakatini boshlaganini aytgan G'afur Rahimov, jarayon murakkab ekaniga qaramay, o'z advokatlari bu sohada katta progressga erishgani va o'ziga nisbatan yo'l qo'yilgan xatolik kelasi 3-6 oy ichida tuzatilishiga ishonch bildiradi. Around the Ring nashrining yozishicha, Rahimov AQSh muxbiriga 2018-yilning 18-sentyabr kuni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tomonidan Xalqaro boks assotsiatsiyasi ijroiya qo'mitasi va axloq komissiyasiga yuborgan rasmiy xat nusxasini taqdim etgan. Bu maktubda Ramatov O'zbekiston hukumati Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentligiga nomzodini to'liq va hech bir shartlarsiz quvvatlashi ta'kidlangan. Yetakchi Xalqaro Olimpiya federatsiyalardan biri bo'lgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga O'zbekiston vatandoshi rahbarlik qilsa, bu mamlakatimiz uchun buyuk sharaf bo'lgan bo'lardi, deyiladi. Nomzodlar uchun belgilangan muhlat tugashiga 5 kun qolganida yuborilgan Ochilboy Ramatov maktubida jumladan. O'zbekiston yangi hukumati nomidan yozilgan bu rasmiy xatda G'afur Rahimovning jinoiy faoliyatga aloqadorligi ham inkor etiladi. Biz imkondan foydalanib, janob G'afur Rahimovning o'tmishdagi jinoiy faoliyati haqida ayrim xalqaro matbuotda yozilganlar asossiz dalillarga qurilgani va ularda real asos yo'qligi va haqiqatdan yiroqligini ta'kidlaymiz, deyiladi bosh vazirning birinchi o'rinbosari qo'l qo'ygan rasmiy maktubda jumladan. Round the Ring nashriga bu maktub nusxasini bergan G'afur Rahimov AQSh internet nashri bilan intervyuda O'zbekiston hukumati o'ziga qo'yilgan soxta ayblovlar ortida kim turgani va ularning qanday qilib AQSh hukumatiga yetkazilganini yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Mening nomimni turli nojo'ya ishlarga bog'lagan xalqaro bot faktlarni bugungi O'zbekiston hukumati bilan tekshirib olsin, deya tavsiya beradi jurnalistlarga G'afur Rahimov suhbat davomida.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston paxta mavsumi.
15-oktyabr kuni Andijon viloyatining Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev yurak xurujidan olamdan o'tdi. Voqea tafsilotlaridan xabardorlarning aytishicha, Paxtaobod tumanidagi moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydigan Soliyev paxta terimiga chiqqanning ilk kunida o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Fojia Bo'z tumanining Mirzo Ulug'bek qishlog'i Mustaqillik 15 yilligi mahallasi hududidagi dalada 15-oktyabr kuni ertalab soat 10 larda sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor hasharchilardan biri ma'lum qildi. Biz qo'shni dalada paxta terayotgandik. Soat 10 larda shu fojia haqidagi xabar keldi. Orif akani tanirdik. U Paxtaobodda moliya bo'limida qorovul bo'lib ishlaydi. O'zi kecha kelgandi. Kecha kelib joylashib, bugun birinchi marta paxta terishga chiqqanda, ertalab chiqib ozgina paxta tergach yuragi ushlab qolibdi. Yonidagilar tez yordamga telefon qilishgan, biroq tez yordam kelguncha Orif aka o'lib qolgan. Doktorlar infarkt deyishdi, deydi tafsilotlardan xabardor hasharchi yigit. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shoshilinch tibbiy yordam bo'limi xodimlari Orifjon Soliyev jasadini Andijon viloyat sud tibbiy ekspertiza bo'limiga yetkazishgan. 1962-yilda tug'ilgan Soliyev Orifjon Turg'unovich Paxtaobod tumani Habibiy ko'chasi 77-uyda yashagan. Tez yordam xodimlari dalaga yetib borgan payti Soliyevning joni uzilgan bo'lgan. Diagnoz infarkt. Keyin tez yordam xodimlari Soliyev jasadini oblastnoy sudmed ekspertizaga olib borib tashlab kelishdi, dedi tibbiyot birlashmasi xodimlaridan biri. Ozodlik hozircha Orifjon Soliyevning o'limiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Orifjon Soliyev paxta tergan qishloqdagi hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha, Soliyev bilan bog'liq voqeadan so'ng qishloqdagi barcha hasharchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish boshlangan. Bugun abeddan boshlab hammamizni doktorlar tekshiryapti. Bizni 19-chi qishloq vrachlik punktiga olib borib tekshirishdi. Dalada hasharchi o'lib qolgach, hammasi qo'rqib qolgan. Hamma tashkilotlar rahbarlari kelishdi. O'lgan hasharchi atriyadiga SES xodimlaridan vakil biriktirilgan ekan. Afsus nazorat qilinmagan. Sababi SES xodimlari ham paxtaga chiqyapti. Hamma hasharchiga agar biroz so'rasa, uyushmagan aholimiz deysanlar deb o'rgatishdi, deydi Bo'z tumani dalalarida paxta terayotgan hasharchi. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan vafot etdi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaziy shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Qogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyati dalalaridan maktub yo'llagan Qo'rqmaslar guruhi a'zolari, jurnalist va huquqbon Maloxat Eshonqulova hamda huquqbon Yelena Urlayeva O'rta Chirchiqlik maktab o'qituvchilari shanba yakshanba kunlari paxta terishga majburlanayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram rukniga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 22-maktabning kutubxonachi, laborant, farosh va qorovullari har kuni paxta terimiga majburlanmoqda. Maktab o'qituvchilari esa shanba va yakshanba kuni dalaga chiqarilmoqda. Shuningdek, Chirchiq shahridagi kimyo sanoati ishchilari ham O'rta Chirchiq dalalariga olib kelingan. Ayrim ishchilar havo sovuq ekani va yomg'ir yog'ayotganiga qaramay, yengil poyabzal hatto shippakda paxta terayotganini ko'rish mumkin. Ular orasida keksa yoshdagi ishchilar ham bor. Tuman hokimi hasharchilarga va'da qilingan issiq kalish va paypoqni hali yetkazgani yo'q. Biz O'rta Chirchiq tumanidagi 34-bog'chaning enaga va qorovullari shanba kuni kechqurun paxtadan qaytayotganiga guvoh bo'ldik. Shuningdek, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi 36-maktab o'qituvchisi pedagog va o'quvchilar paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan, deydi tinglovchi. Toshkent shahridan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun Yoshlar ittifoqi xodimlarini dam olish kuni paxtaga olib chiqyapti deb iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston Yoshlar ittifoqining Toshkent shahrida joylashgan markaziy kengashi va uning muassasligidagi barcha tashkilotlar xodimlari dam olish kunlari Chirchiqqa paxta terimiga bormoqda. Avtobuslar ertalab soat 6 dan terimga olib ketmoqda. Oxirgi paytlarda ko'p marta qovun tushirgan Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qo'l ostidagi xodimlarni majburiy mehnatga jalb etmoqda. Bu esa xodimlarning haqli noroziligiga sabab bo'lmoqda, deb yozmoqda mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Dorxova qo'rg'onidagi metal qabul qilish shirkatida metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan 29 yoshli buxorolik Aziz Mo'minov ish paytida uch barmog'idan ayrildi. Shirkat rahbariyati o'zbek muhojiriga yordam berish o'rniga uni o'g'irlikda ayblamoqda. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Ruza tumanida joylashgan metal kesish shirkatlaridan birida payvandchi va metal kesuvchi bo'lib ishlab kelgan peshkulik Aziz Mo'minov shu yilning 2-oktyabrida sodir bo'lgan baxtsiz hodisa tufayli o'ng qo'lining 3 barmog'idan ajraldi. Ozodlik bilan suhbatda Aziz shirkat menejeri Andrey Lebedev unga barmog'imni uyda kesib oldim deb aytishni buyurganini aytadi.
Ishxonaga qo'lim temirga qolib qisdi, temirga ishlayman, temir kesaman. Barmoqlar ustasi kesib tashladi, dam kiratishda aytmagin dedi. Masangiz bilan ishni hammasini to'layman dedi, xarajlarni hammasini ko'taraman dedi. Aytganday qilni, o'zi menga bergani 8-9000 so'm pul bergani. Pul so'rasam, oxirgi marta men o'g'irni esa ko'taraman, mumkin emas. Svarka paradi, o'zlari olganmi? Endi meni bo'ynimga tashlayapti, shunday pul so'ramasin dedi. Tonishim 20 ming so'm pul berdi, qas. O'sha bilan yurmoq, men o'zim 1 so'm pulim qolmagan qismga qo'yadira pul berishim kerak.
Deydi Aziz. Suhbatdoshning so'zlaricha ish beruvchi korxona menejeri uning ustidan migratsiya idorasi va politsiyaga o'g'irlik asosida ariza topshiraman deb tahdid qilib kelayotganini bildirdi. Ozodlik muxbirlari menejer Andrey bilan telefon orqali gaplashishga urinib ko'rdi. Avvaliga Aziz bizda ishlamagan degan shirkat vakili keyinroq o'zbekistonlik ishchi ustidan svarka apparatini o'g'irlagani uchun politsiyaga murojaat qilganini gapirdi.
Во-первых, я ему не угрожаю. Во-первых, был совершён факт кражи. Как он проник на завод, я не знаю. Я это выясняю.
Birinchidan men unga tahdid qilganim yo'q. O'g'irlik sodir etilgan. U qanday qilib zavod hududiga kirgan, men bilmadim. O'rganyapman, dedi Andrey Lebedev. Ushbu vaziyat borasida fikr bildirgan huquq faollar va yuristlar shartnomasiz mehnat qilgan muhojirni lotereya o'ynayotgan shaxsga qiyosladi. Ish beruvchi insofli bo'lsa, muhojir ish haqini oladi. Bo'lmasa yo'q. Ayni paytda Aziz Mo'minov ish beruvchi bilan hech qanday shartnoma tuzmasdan ishlagani tufayli bu ahvolga tushganini tan oldi. Nochor ahvolda va mablag'siz qolgan o'zbek muhojiri patent to'lashga mablag'i qolmaganini aytmoqda. Ozodlik, Rossiyadagi ko'plab ish beruvchi korxona va shirkatlar vizasiz mamlakatlar, xususan O'zbekistondan kelayotgan mehnat migrantlarini ishga shartnoma va tegishli hujjat rasmiylashtirmasdan olishga manfaatdorligi borasida ko'p marotaba xabar bergan. Bunday vaziyatdan boxabar rus hukumati yildan yilga migratsiya qoidalarini yanada qattiqlashtiruvchi qonun tartiblarini joriy etib bormoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan 57 yashar Sotliq Zulfiqorov sovet zamonida kolxozda 24 yil ishlagan nogiron rafiqasiga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotir deb arz qildi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, 24 yil kolxozning paxta dalasida ishchi bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i Halima Mengliyeva shu kunda qonunda belgilangan 400 ming so'm miqdordagi pensiya o'rniga 240 ming so'm olayotganini da'vo qildi. Hozir Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni tinglang.
Menim turmush o'rtog'im Mangliyeva Halima, Buxoro viloyat Qorako'l tumani Ketmandagi qishloq fuqarolar yig'inida yashaydi. Ketmandagi qishlog'imda 133-chi uyda yashaydi. 2017-yil 16-yil pensiyaga chiqish kerakdi bu. 54 yoshda chiqdi, chunki 24 yil staji bor Mangliyeva Halimaning. Bu shu dokumentlari olib borsam ijtimoiy ta'minot bo'limi boshqarmasi aytayaptiki, Moira Rajabova 365 kun ish kuni bo'lmasa imtiyozli pensiya berilmaydi. 365 kun bo'layapti sizning yilingizda. Ammo aytdim, qanday qilib 365 kun bo'ladi? Prokuror shanba bozor dam olsa, sizlar shanba bozor dam olsalaringiz uning orasida bayramlar bo'ladi. Shanba bozor tushmasak, 220 kun, 240 kun, 3 kun nima bo'ladi? Bayramlari chiqarsa, 2 kun bo'ladi. Nimaga bunday inson sizlar kolxoz tushadi desam, tuman hokimining qarori yo'qmish. Kim bular
tuman hokimi kechirasiz aka, tuman hokimi nima deb qaror berish kerak ekan bu masalada?
Tuman hokimi kolxozchi ayollara 180 ya 200 kun ish kuni bo'lsin deb qaror chiqarish kerak ekan. Lekin bu shu paytda qaror chiqarilgandi, kolxoz davrida chiqarilgandi bu 2000-yilgacha. 94-yilgacha shu qarorlar chiqib bo'lgan. Lekin bular qaror yo'q deyapti. Lekin bayramlarga shunday yordam qilib chiqarib o'tiribdi. Men o'zim ham pensiyadan Afg'on urush qatnashman, lekin mening shu paytdagi nimalarim qaror bor ekan, 200 kun 240 kun bilan men pensiyaga chiqdim. Lekin turmush o'rtog'im 365 kun hisoblayaptilar.
Endi hozir qancha olyapti shunda pensiyani?
220 pensiya olgan ekan, hozir 240 bo'ldi.
O'zi qancha olish kerak sizning nazaringizda?
Endi mening nazarimda bu so'rovning tagida 400 lar atrofida bo'lsa kerak.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni eshitdingiz. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Halima Mengliyeva agar qonunda talab qilingan zarur hujjatlarni to'liq taqdim etsa, oyiga kamida 400 ming so'mdan ortiq pensiya olishi lozim. Ayni paytda pensiya jamg'armasi mutaxassislari 1 oktyabrdan boshlab sobiq sovet davrida qishloq xo'jaligi sohasida ishlagan oddiy ishchilar uchun pensiyani hisoblashning yangi tartibi joriy etilgani va bu davrda Mengliyeva kabi paxta dalasida ishlagan keksalar pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.